Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 17-ն է։ Ինչ վիճակ է սահմաններին, վերջին զարգացումները անխուսափելիորեն վնաս են հասցնում հայ-ռուսական առանցայինն էլ ոչ փայլուն հարաբերություններին, անկլավներ, ինչպես կարող է լուծվել խորհրդային անցյալից ժառանգություն մնացած հանելուկը։ Ապա սոցիալական թեմաներ, Ծիրանի մթերում ծխախոտի դեմ պայքարի խստացում, Գյումրու ճանապարհները, մշակույթ հատված Մանեթ Անդիլյանի հետ զրույցից, ռուսները Հայաստանում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, թե Բաքուն պատրաստ է ամեն ինչ անել Ղարաբաղի շրջանում բնակվող ցակումով հայերին իր քաղաքական, իրավական, սոցիալ-տնտեսական շրջանակներում ինտեգրելու համար։ Այդ մասին հրապարակումը տեղադրվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության Twitter-ի էջում։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը եւ մեր կողմից ընդունված միջազգային փաստաթղթերը դրան հասնելու ամուր հիմք են ապահովում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե նախորդին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած հայտարարությունը ադրբեջանա-հայկական պայմանական սահմանին տեղի ունեցած սադրանքի մասին կանխակալ է և չի արտացոլում իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը պնդում է, թե Ադրբեջանը միջազգային բոլոր նորմերին և կանոններին համաձայն իբր ապահովել է Լաչինի միջանցքով երկու ուղղությամբ հարյուրավոր հայ բնակիչների տեղաշարժը։ Չնայած դրան, հունիսի 15-ին սահմանային անցակետում հայերի կողմից արձակված կրակից վիրավորվել է մեր սահմանապահը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական կողմը պարտավոր է վերջ տալ սադրանքներին, դուրս բերել ապօրինի զորամիավորումները Ադրբեջանի տարածքից և կատարել հաղորդակցության ուղիները վերականգնելու պարտավորությունը։ Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ պատրաստ է բարելավել Հայաստանի հետ հարաբերությունները միջազգային իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հիմքի վրա։ Այսօր տեղի ունեցել Թուրքիայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիլանի և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլի հեռախոսազրույցը։ Դարչաշվիլին շնորհավորել է Ֆիլանին Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար նշանակվելու կապակցությամբ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Թանժու Բիլգիչը նշանակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Թուրքիայի նոր արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Բելարուսի տարածք մարտավարական նշանակության միջուկային զենքի փոխադրումը նախազգուշացում է Արևմուտքին, որը սատարում և զինում է Ուկրաինային։ Այդ մասին Պուտինը ասել է նախորդին Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական համաժողովում։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքեն այդ կապակցությամբ նշել է, թե այսօրվա դրությամբ ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ Ռուսաստանը մտադիր է միջուկային զենք կիրառել։ Մեդիա զոնա կայքը BBC բրիտանական հեռուստարադիո կայանի ռուսական ծառայության աշխատակիցները և կամավորների խումբը համատեղ հետաքննությամբ հաստատել են, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ից մեկնարկած պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում սպանվել է առնվազն 25,528 ռուսաստանցի զինծառայող, խոսքը անուն ազգանուններով հաստատված զոհերի մասին են, տվյալները հավաքվել բաց աղբյուրներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ստուգայցով մեկնել է Օմսկի շրջան, որտեղ պետական պատվերով աշխատող հիմնարկում հանձնարարել է ավելացնել հրասայլերի և ծանր հրանետների արտադրությունը։ ՆԱՏՕ-ի երկրները Յենս Ստոլտենբերգին հորդորում են ևս մեկ ժամկետ աշխատել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, քանի որ նոր թեկնածուի հարցում կոնսենսուս չի ձևավորվել։ Այդ մասին հղում անելով անանուն աղբյուրին հաղորդել է The Washington Post ամերիկյան պարբերականը։ Թուրքիայի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարարել է, որ Շվեդիան կմիանա ՆԱՏՕ-ին ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ մադրիդյան հռչակագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման դեպքում։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը երեկ վերահաստատել է, որ արհեստական բանականությունը զարգացնելու ծրագրերը պետք է դրվեն խիստ հսկողության ներքո։ Այսքանը միջազգային լրահոսից օր չի անցնում, որ Բաքուն չհայտարարի, թե հայերը կրակ են բացում ադրբեջանցիների դիրքերի վրա, և ցանկացած պատասխան ռուսների թիկունքում թաքնվելով հայոց հողում դրոշ բարձրացնելու փորձի կասեցում անմիջապես հրամցվում է որպես նենք հայերի ագրեսիա։ Մշտական լարվածությունը ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Բաքվի պնդումները, թե հայկական կողմն այսօր առավոտյան ու ցերեկն ինտենսիվ կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, Երևանը հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ընդգծում է, Ադրբեջանը տեղեկատվական հիմք է ստեղծում հերթական սադրանքի համար։ Արդեն 3 օր է Ադրբեջանն արգելափակել է հումանիտար բեռների փոխադրումներն Արցախ։ Պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն նահանգում է, չնայած պահուստային ալյուրն ու վառելիքը դեռ բավարար են, բայց ևս մի քանի օր ու դեռ և սնունդ էլ չի ճարվի։
Որոշ ռեզերվների հաշվի շատ ավելի սուղ պայմաններով, ավելի սուրբ էր սննում, ավելի երկար ժամանակ կարելի է պահել ժողովրդին, բայց հարաբերական ժամկետը դժվարանում եմ դրա համար ասել, թե կոպիտ եմ ասում, սովից երբ մարդ կմահանա, բավականին շատ ապրանքներ սուր խնդրի առաջ են կանգնած, դեղորայքը կլինի, տարբեր սննդամթերք, բենզինի և դիզվառելիքի մասով արդեն սուր խնդիր կա։
Այս ֆոնին, սակայն, Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունն է այսօր հայտարարել, ամեն ինչ կարվի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման համար։ 2 օր առաջ ադրբեջանցի զինծառայողները ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ փորձում էին Հակարի կամրջից դեպի Սյունիք տանող հատվածում ադրբեջանի դրոշը տեղադրել։ Գործողությունն ընդհատվել էր հայկական կողմից հնչած կրակոցներով, Բաքուն պնդում է, դա իրենց տարածքն է։ Այդ պահից անցակետը երկկողմանի փակ է անգամ կարմիր խաչի մեքենաների համար։ Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանն ասում է, ծանր վիճակում 25 հիվանդի էին փորձում Արցախից դուրս հանել, բայց ստիպված վերադարձել են Ստեփանակերտ։
Հաղորդագրություն կար, որ վիճակը լարված է, եւ մենք որոշում կայացրեցինք, որ հետ վերադառնանք բուժառուների եւ նրանց ուղեկցողների հետ։ Դրանից հետո ոչ մի փոփոխություն չի եղել իրավիճակի, այսինքն հետևում ենք, կապի մեջ ենք բոլոր որոշում կայացնողների հետ եւ հույս ունենք, որ շուտով կվերսկսենք մեր գործունեությունը։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը հիշեցնում է, գազից բացի Ադրբեջանն անջատել է նաև Հայաստանից եկող էլեկտրամատակարարումը։ Տներում օրական 6 ժամից ավելի հոսանք չկա։ Արցախն իր ներքին ռեսուրսների հաշվին է էլեկտրաէներգիա արտադրում։
Մեր 6 հեկերի հաշվին ենք արտադրում հոսանք, գնալով նվազում է, որովհետև մոտ 70% արտադրանքը Սարսանգի ջրամբարի հեկն է ապահովում, իսկ ջրամբարի ջուրը նվազում է, իհարկե մայիս վերջ հունիսին որոշակի կարողացել ենք մակարդակը բարձրացնել տեղումների ծավալի կտրուկ աճող, բայց շուտով տեղումները կտրուկ կնվազեն, արդեն հուլիս-օգոստոսին ստիպված ենք լինելու հովարային անջատումներն էլ ավելի երկարացնել։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը վստահ է, Բաքուն հումանիտար հարցերը որպես գործիք է օգտագործում Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտման համար։ Գեգամ Ստեփանյանը հիշեցնում է, Արցախում 30,000 երեխա, 20,000 տարեց ու 9,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ է ապրում։ Շրջափակման կես տարվա ծանր կյանքը հիմա ավելի է բարդացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական կողմը տարբեր առիթներով նկատել է տալիս, որ հայերի գործողությունները, հայտարարությունները, դիրքորոշումները տհաճությամբ են ընդունվում։ Ահա մի զարգացում, որը կարող է էլ ավելի լարել թիվ մեկ դաշնակցի նյարդերը։ Դրա անունն է Հռոմի ստատուտ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հռոմի կանոնադրությունն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման ազատությանը հայտնում են կառավարությունից, սակայն առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ երբ։ Փաստաթղթի միանալու դեպքում ենթադրվում է, որ Հայաստան այցի դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի, ինչպես պահանջում է միջազգային քրեական դատարանը։ Արդյոք միջազգային համաձայնագրի քննարկումը կներառվի առաջիկա արտահերթ, թե արդեն խորհրդանի աշնանային նստաշրջանի օրակարգում, դեռ հայտնի չէ։ Մինչև այդ իշխող ուժից էլ չեն հստակեցնում, ինչ դիրքորոշում որոշում ունեն կողմ, թե դեմ են միջազգային համաձայնագրի վավերացմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հայտնեց, իշխող ուժում այս հարցի շուրջ քննարկումներ չեն եղել, քանի որ նախագիծը դեռ ազգային ժողով չի ներկայացվել։
Երբ որ կուղարկի կառավարությունը, ուրեմն ազգային ժողով, արդեն այդ ժամանակ քննարկումներ են տեղի ունենան, եթե կարիք լինի հանրային քննարկումներ են տեղի ունենան, այսինքն այդ ժամանակ նոր ազգային ժողովը ըստ էության իսկ արդյունքը եւ երկրակացությունը կտա։
Հրապարակվում է Սահմանադրական դատանի որոշումը։
Պրոմի կանոնադրությունը Հայաստանի Սահմանադրական դատանը սահմանադրական էր համարել այս տարվա գարնանը, բարձր դատանի որոշումը հաջորդել էր միջազգային քրեական դատանի Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրամանին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները համոզված են, որ կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին։ Մոսկվայից անընդունելի էին համարել միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու Երևանի ծրագրերը, Երևանին զգուշացնելով չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ չեն պարզաբանում, արդյոք Հայաստանը վերապահումներով կմիանա միջազգային համաձայնագրին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն էլ տեղյակ չէ, արդյոք գործադիրը խորհրդանա այնպիսի նախագիծ կներկայացնի, որը հնարավորություն կտա շրջանցել Պուտինի Հայաստանում գտնվելու ընթացքում նրան ձերբակալելու պարտավորությունը։
Ողանդակության մեկ առադառնում, ես ողանդակության մասին հիմա չեմ խոսելու։ Երբ որ կգա ազգային ժողովը իր մեկնաբանությունը կտա, ինչ տեսքով կառավարությունը կուղարկի եւ այլն, դա կքննարկենք այն ժամանակ, երբ որ կուղարկի։ Հիմա կանխակալ մեկնաբանություն չեմ կարող։
Երևանը Հռոմի կանոնադրությանը միանալը հիմնավորում է Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով, ակնկալելով, որ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կկարողանա հանցագործությունների համար Բաքվի դեմ հայցեր ներկայացնել միջազգային դատանում։ Միջազգային այս այցյանը քննում է ցեղասպանությունները, ռազմական մարդկության դեմ հանցագործությունները, հետապնդում ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատուներին։ Ազգային ժողովի նախագահն ամիսներ առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը, շեշտելով, որ իշխանությունների քայլը ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չէ։ Խորհրդանի խոսնակը նաև արձագանքել էր այն հարցին, թե համաձայնագրի վավերացման դեպքում հայաստանյան իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան Պուտինին ձերբակալելու համար։
Մեկի քլի մի հատ վավերացնենք, վերջացնենք, Ռուսաստանի նախագահը գա, մի հատ հասկանանք, ինչ Կիկոսի մահի վերաբերյալ ես մեկնաբանություններ չեմ տալ։
Քաղաքական կամքի մասին
ինչ հետաքրքիր է հիմա, որ գնա ուրիշ երկիր, որևից է, որ ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում, անկերծ ասած, իրագործումը որևից է երկրում չի։
Խորհրդանում մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից էլ դեռ չեն շտապում հայտարարել, ինչպես կքվյարկեն նախագծին։ Գեղամ Մանուկյանն ասաց, իրենց մտահոգությունները դեռ ամիսներ առաջ են հայտնել։
Իրենց ամբողջ արտաքին քաղաքականության լղոզված հակասական արտաքին քաղաքականության նույն տրամաբանությամբ իշխանությունները գործում են նույն Հռոմի ստատուտին միանալու հարցում, մինչև կառավարությունը ազգային ժողով չբերի նախագիծը, ինչ փաստաթուղթ են առաջարկում խորհրդարանի վավերացման, դժվար է ասել, թե ինչ է լինելու։ Խորհրդարան կգա նոր խոսակ։ Չեղած փաստաթղթի մասին որոշում արտահայտելը անլուրջ է։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել կոմ կքվյարկեն միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրության վավերացմանը, թե ոչ։
Խորհրդային ժամանակներում այսպես կոչված անկլավները սովորական երևույթ էին միության փլուզումից հետո, դրանք դարձան ականներ, որոնք մի օր կարող են պայթել։ Իդեպ, եղել է ժամանակաշրջան, երբ Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի քարտեզներին անկլավներ ընդհանրապես չեն եղել, երբ դրանք ի հայտ եկան և ինչպես է հնարավոր լուծել այս հանելուկը և արժե արդյոք ընդհանրապես բացել այդ պանդորայի արկղը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
<Sess->
Իր վերջին ելույթներում եւ հարցազրույցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29800 քառակուսի կիլոմետրով, որը ներառում է նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արծվաշենը, ապա Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետրով, եւ որ այդ տարածքը ներառում է ինչպես Ղարաբաղը, այնպես էլ այսպես կոչված անկլավները։
86600-ի մեջ մտնում են նաեւ անկլավները։
Տեսնենք, թե այդ ինչ անկլավներ են, քանիսն են, երբ են գոյացել եւ ինչ հետևանքներ կունենա այդ տարածքների կորուստը Հայաստանի համար։ Այսպես կոչված անկլավների հարցը հրապարակավ առավել ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մամուլում հայտնված նախնական տարբերակի երկրորդ կետում Աղդամի շրջանը վերադարձնելու կողքին նշվում էր, որ Ադրբեջանին են վերադարձվում նաև Ղազախի շրջանում հայկական կողմից պահվող շրջանները։ Թե որ շրջանների մասին էր խոսքը, չէր մանրամասնվում։ Իսկ Արարատի մարզի Տիգրանաշենի կամ Քյարքիի մասին այստեղ որևէ հիշատակություն չկար։ Ի վերջո և պաշտոնապես հրապարակված տեքստում, սակայն Ղազախի շրջանի տարածքների մասին բառ անգամ չկար, բայց խոսակցությունները շարունակվեցին։ Հարցը դարձյալ թեժացավ 2021 թվականի մայիսին արտահերտ ընտրություններից առաջ, երբ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հրապարակեց իբրև թե ստորագրության պատրաստվող հայտարարության տեքստ և պնդեց, որ Փաշինյանը քննարկման առարկա է դարձրել «մեջբերում եմ Տավուշի մարզի 5 գյուղերը և Արարատի մարզի 1 գյուղը Ադրբեջանին հանձնելու հարցը»։ Թե որոնք են այդ գյուղերը, Մինասյանը չէր նշել։ Փաշինյանը չհերքեց փաստաթղթի առկայությունը, սակայն ասաց, որ այն հարցերը խաղաղ ճանապարհով այլ ոչ պատերազմով լուծելու մասին է և որ ստորագրելը բխում է Հայաստանի շահերից։
Այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100% համապատասխանում են Հայաստանի շահերին։
Անկլավների մասին Փաշինյանը խոսեց նաև 2021 թվականի քարոզարշավի ժամանակ, ասաց, որ հարցը իրոք եղել է պատերազմը կանգնեցնելու բանակցություններում, զինվորականներն էլ իրեն հորդորել են անգամ անկլավների վերադարձին համաձայնել, բայց ինքը հրաժարվել է։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Ինչ վերաբերում է Բաքվին, ապա 2022 թվականի դեկտեմբերից այս հարցը սկսեց ակտիվորեն բարձրացնել անզամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տարածքային նոր պահանջները ձևակերպելով Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Ըստ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության, մասնավորապես Ալիևը պնդել էր, թե մեջբերում եմ Հայաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել ադրբեջանական 8 գյուղեր, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ որ բնակավայրերի մասին է խոսքը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրավական առումով ադրբեջանական անկլավն վերաբերյալ փաստաթղթեր չկան, մինչդեռ հայկական Արծվաշենի վերաբերյալ որոշում կա։
Չէ, այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը մենք արձանագրել ենք, որ Արծվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։
Որ տարածքներին է հավակնում Ադրբեջանը։ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական կայքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին տեղեկագրում նշված է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է, մեջբերում եմ, Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարություններից եւ մամուլի հրապարակումներից դատելով Ադրբեջանը հավակնում է Տավուշի մարզի Վերին Ոսկեպար, Ներքին Ոսկեպար, Բաղանի Սայրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Ղզլհալջե գյուղերի և Արարատի մարզում գտնվող Տիգրանաշեն նախկին Քյարքի։ Ընդ որում դրանցից բուն անկլավները, այսինքն Հայաստանի տարածքով շրջափակված կղզյակները, միայն 3-ն են, որոնք ներառում են 4 գյուղ. Վերին Ոսկեպարը, Սոֆուլուն ու Բարխուդարլուն Տավուշում և Տիգրանաշենը Արարատում։ Մյուս 4 գյուղերը, որ ադրբեջանցիները պահանջում են, Բաղանի Սայրումը, Ներքին Ոսկեպարը, Խեյրիմլին և Ղզլհալջեն, փաստացի սահմանային են և 1990-ականների սկզբներին են պատերազմի ժամանակ անցել հայկական վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանն իր հերթին 1992 թվականի օգոստոսի 8-ից մինչ օրս վերահսկում է հայկական էքսկլավ Արցվաշենը, եւ ոչ միայն։ Ադրբեջանն ըստ պաշտոնական Երևանի 90-ականներին օկուպացրել է նաեւ տարածքներ Տավուշում։
Հենց այդ նույն տարածքներում հայկական 4 գյուղերի տարածքների մեծամասնությունը օկուպացված է։ Ես կարող եմ բերել կոնկրետ օրինակ։ Օրինակ Բերքաբեր գյուղի Տավուշի մարզի Վարելահողերի մոտ 70%-ը օկուպացված է։ Պարավակար գյուղի Վարելահողերի մոտ 70%-ը օկուպացված է։ Օկուպացված է Այգեհովիտ, Վազաշեն գյուղերի Վարելահողեր 1991 թվականին, դա եղա 92-ից 94 թվականը։
2021-22 թվականներին էլ Ադրբեջանը առաջացել եւ դիրքավորվել է Եղարկունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի հատվածներով։ Հայաստանում երբեմն հնչում է տեսակետ, որ Արցվաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող անկլավները 90-ականների կեսերին արդեն փոխանակվել են, սակայն այդ մասին վկայող որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ հրապարակված չէ։ Ինչ կկործնի Հայաստանը, եթե Ադրբեջանի պահանջած 8 գյուղերը, այդ թվում անկլավները, հայտնվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ի տարբերություն Արցվաշենի, որով Ադրբեջանի համար կարևոր ճանապարհ չի անցնում, Ադրբեջանի պահանջած 8 գյուղերը, այդ թվում անկլավները, Երևանը, հարավին եւ հյուսիսին կապող եւ ռազմավարական ճանապարհներին շատ մոտ են։ Անգամ ներառում են այդ ճանապարհները։ Մասնավորապես Տիգրանաշեն նախկին Քյարքիով է անցնում Երևան Մեղրի Մայրուղին։ Սա նշանակում է, որ եթե այն լինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ Բաքուն օրինակ որոշի փակել ճանապարհն ու անցակետ դնել, ապա մայրաքաղաք Երևանն ու Հայաստանի հյուսիսը կզրկվեն հարավի հետ կապից։ Արենի Եղեգնաձոր Սյունիք հասնելու եւ այնտեղից էլ Իրան գնալու համար ստիպված կլինենք անցնել ադրբեջանական անցակետով։
Հասավ Երաշխ, ՊՏՑ դեպի լեռները Վարշանում և հասնում է ադրբեջանական անկլավին։ Երկու կողմը ճանապարհին նստած է անկլավը, այսինքն եթե փակեն այս ճանապարհը, մենք այս ճանապարհը չենք օգտվում։
Տավուշից Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը եւս ռազմավարական դիրք ունեն։ Դրանք գտնվում են Իջևանը նոյեմբերյանին կապող հիմնական, նաեւ դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի վրա։ Դա նաեւ Հայաստանի ցամաքային կապն է Ռուսաստանի հետ։ Տավուշում է նաեւ Հայաստանն արտաքին աշխարհի հետ կապող երկաթգիծը։ Այստեղով է անցնում նաեւ գազատարը, որը ռուսական գազը մտնում է Հայաստան եւ Արցախ։ Ադրբեջանը, եթե վերահսկողություն հաստատի Տավուշում իր պահանջած անկլավներում եւ սահմանային գյուղերում, ցանկության դեպքում կարող է բարդացնել Հայաստանի կապը թե Վրաստանի, թե Ռուսաստանի հետ։
Եթե սակավներն ասում են տալիս են, դեռ մենք չենք կարող ոչ մի անասուն փահենք։
Ոչ մի ոսկե պարտի չի հավատում, որ թուրքը գտել իր բնակությունը, դա հնարավոր կան։
Եթե նստում են այս ճանապարհի վրա, Վրաստան, Հայաստան միջպետական մայրուղին է փակվում։ Իսկ Սոպոլու, Բարխուդարլու այդ ազատամուտի մոտ հաստատի փակվում է դեպի Իջևանի գյուղեր գնացող ճանապարհը և Բերդի տարածաշրջան գնացող ճանապարհը։ Վերջ։
Եթե անկլավները անցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ապա Ադրբեջանը նաև հենակետեր կստանա հայկական դիրքերի թիկունքում, իսկ օրինակ հայկական ոսկեպարը կդառնա գրեթե էքսկլավ երկու կողմերից սեղմված ադրբեջանական տարածքների միջև։ Կան արդյոք այլ ընտրանքային ճանապարհներ։ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, ճանապարհները կարող են անցնել նաև այլ տեղով, կարող են ստեղծվել շրջանցիկ ճանապարհներ։
Լավ ճանապարհ ասենք չգնա, ասենք կգնա։ Ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետև տենց ակլավ չկա, որը մեզ համար առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։
Մասնագետները սակայն նշում են, որ այսօր շրջանցիկ ճանապարհներ եթե կան, գյուղական են, նրանք լայնացնելու եւ նորերը կառուցելու համար կպահանջվեն տարիներ։ Մինչ այդ Հայաստանը մեծ դժվարություններ կունենա թե Վրաստանի եւ Ռուսաստանի, թե Իրանի հետ հաղորդակցության եւ կապի հարցերում։
Այդ ճանապարհը մինչեւ լայնացվի, կրկնակի լայնությամբ դառնի միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, տարիների խնդիր է։ 1 տարի, 2 տարի կտևի դա։ Նվազագույնը ամիսներ 6 ամիս 1 տարի Պարսկաստանի հետ մեր բեռնատարների կապը կգտնենք։ Հսկայական տնտեսական վնասներ կունենք։
Այս մտահոգություններն ավելի են խորանում, երբ մասնագետները հիշում են, թե ինչ եղավ իշխանությունների ճանապարհ կառուցելու նախորդ խոստումը։ Պատերազմից հետո, երբ Գորիս Կապան մայրուղու վրա ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, կառավարությունը խոստացավ Որոտան Շուռնուխ Բարձրավան գյուղերի համար շրջանցիկ ճանապարհ կառուցել, բայց 3 տարի անց այս գյուղերը Գորիսի հետ դեռևս միայն գրունտային ճանապարհով են կապված։ Երբ են գոյացել անկլավները, մասնագետները նշում են 1930-ական 40-ական թվականները։ 1926 թվականի խորհրդային մեծ հանրագիտարանի քարտեզում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ չկան։ Արցվաշենը Հայաստանի սահմաններում է։ 1927-ում արդեն երևում է, որ Արցվաշենը Հայաստանի հետ կապված է միայն մի բարակ պարանոցով։ 1932 թվականի քարտեզում Արցվաշենն առհասարակ չի երևում։ 1938 թվականի քարտեզում Արցվաշենը դարձյալ երևում է որպես Հայաստանի տարածք, բայց արդեն էքսկլավի տեսքով, բոլոր կողմերից շրջապատված Ադրբեջանով։ Այդ թվականին առաջին անգամ քարտեզի վրա երևում են նաև Տավուշում երկու կղզյակները։ 1940 թվականի քարտեզում արդեն Հայաստանի տարածքում գոյանում է նաև Քյարքի Տիգրանաշենը։ Անկլավների մասով այս վիճակը պահպանվում է մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը։
Զարմանալի ճակատագրեր, հայերը բազում տասնամյակներ շարունակ խոփան են մեկնել Ռուսաստան, երևի հիմա էլ են գնում, բայց որ Ռուսաստանից գան Հայաստան, այն էլ ոչ թե ծառայելու, ոչ թե գործուղումով, այլ կամավոր ու հնարավորինս արագ, այդպիսի բան մինչև 2022-ի փետրվարի 24-ը չի եղել։ Պատճառը շատ պարզ է, մարդիկ չեն ուզում սպանել, չեն ուզում սպանվել երկու սլավոն երբեմնի եղբայրների պատերազմում։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Когда мы приехали сюда, мы сделали три группы и назвали их по-армянски предатели, трусы и беглецы.
Вот. И третий кто?
Я не помню.
2022-ի մարտին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից շատ չանցած երեք ռուս երիտասարդ երաժիշտներ Սաշան, Իվանն ու Վոլոդյան հավաքեցին ճամրուկները։ Ամենահարմար ուղությունը Երևանն էր։ Հիշում են արտագաղթի առաջին հոսքի ժամանակ հայտնի մարդկանց մի ցուցակ հրապարակվեց՝ դավաճաններ, փախուստի դիմացներ, վախկոտներ։ Ինքնահեգնանքը փրկեց, պատմում էին արդեն Երևանում ծանոթացած ռուս տղաները, որոնք որպես մարտահրավեր երեք խումբ ստեղծեցին հենց հայերեն այդ բառերով։
Արդյունքում մնացին միայն դավաճանները։
Փախչողները փախան, վախկոտները վախենում են Երևան, իսկ դավաճանները թեև դավաճան են, բայց շարունակում են ինչ-որ բան անել։
Երբ մենք եկանք և նախնական սարսափն անցավ, 2-3 շաբաթ անց հասկացա, որ շտապ պիտի մի բան անել, նվագել, պետք է բացասական էներգիան հանելու ելք գտնել, որը բոլորիս մոտ շատ էր։
Մեկ տարվա ընթացքում ռուս ռելոկանտները հասցրեցին ոչ միայն տեղավորվել, հարմարվել նոր միջավայրին, այլ արդեն դավաճաններ խմբով համերգներ են տալիս երևանյան ակումբներում, ալբոմ են թողարկել, թեման հակապատերազմական։
Ի սկզբանե մենք հեռացանք, որովհետև դեմ էինք պատերազմին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, շատերին մտահոգում էր մոբիլիզացիան, շատերն անհանգստանում էին, որ սահմանները կփակվեն։ Այդ ամենը ինչ-որ չափով տեղի ունեցավ, բայց այդ ժամանակ այնպիսի զգացողություն էր, որ դու չես ուզում ապրել ֆաշիստական երկրում։ Այն, ինչ մենք զգացել ենք, վախը, զայրույթը, ապագայի կորստի զգացողությունը, աշխարհով մեկ սփռված հարազատների կարոտը, սրանք շատ ուժեղ զգացողություններ են, որոնց մենք նախկինում ծանոթ չէինք, և սկզբունքորեն այդ մասին չէինք կարող չգրել։ Գիտենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ այստեղ մարդիկ իրենց ողբերգությունն ունեն, և միշտ, երբ մենք ինչ-որ բարեգործական ծրագիր ենք անում, որին հիմնականում միշտ հայերը մասնակցում են, մենք հանգանակություն ենք հավաքում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Արցախի համար։
Նո ի Վարշավ։
Մենք անկլավ չենք, ռուսական կղզի չենք ստեղծել, ասում էին իրենց դավաճաններ կոչող ռուս երիտասարդները տեղեկացնելով։ Հայ արվեստագետների հետ ոչ միայն ընկերական, այլև մասնագիտական համագործակցության կապեր են արդեն ստեղծել։ Չի բացառվում համատեղ մի նախագիծ։
Ինձ մոտ նաև կարծում եմ տղաների մոտ նույնպես հաղորդակցման շրջանակն այնքան մեծացավ, հարազատացավ, համերգներ տեղի ունեցան, որ մտածում ես, էլ ուր գնամ, ամեն ինչ հրաշալի է դասավորվել։
Чудесным натуральным образом сложилось. Вот.
Ազատ վիզային ռեժիմ, ռուսերենի տարածվածություն, մշակութային նմանություններ, պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորություն, դավաճաններ, փանկխմբի տղաները բացառություն չեն։ Հայաստան տեղափոխվելու հիմնական պատճառները հենց սրանք են, բայց խոստովանում են, մի տեսակ հարազատ է դարձել Երևանը։
Ինձ այստեղ շատ է դուր գալիս, հետ չեմ ուզում գնալ, ամենայն դեպս հիմա, բայց ընկերներիս, ծնողներիս, այնտեղ մնացած խմբերին շատ եմ կարոտում։
Մենք բացարձակ չգիտենք ինչ տեղի կունենա այստեղ, բայց քանի դեռ այստեղ ենք, մեր գործով ենք փորձում զբաղվել։
Չեմ
ցանկանա Հայաստանը ժամանակավոր ապաստարան անվանել, քանի որ այն իրոք տուն դարձավ մեզ համար։ Մեզ այստեղ շատ դուր է գալիս, բայց ցավոք սրտի պիտի ընդունենք, որ հատկապես հիմա շատ դժվար է ծրագրել, որտեղ ես լինելու, ինչ է տեղի ունենալու։ Իհարկե ուզում ես նվազագույն անհանգստություն, որ համեմատաբար խաղաղ ապրես, աշխատես, երաժշտությամբ զբաղվես, բայց դեռ Հայաստանը մեր տունն է։
Ապագայի ծրագրերը մշուշոտ են, տուն, Ռուսաստան վերադարձի հարցը գոնե հիմա քննարկումից դուրս։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բրենդը Ծիրանն է ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես Prunus Armeniaca, դա իսկական հրաշք է, բայց այն մարդկանց պարգևող աշխատողները դժգոհ են, գինը շատ է ընկել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արարատի անդաշտում բերքահավաքը բողոքի ալիքով է սկսվել։ Անցած տարի խաղողի ինքնարժեքից էլ ցածր գիններ գյուղացիներին ոտքի հանել։ Հիմա էլ պատճառը կրկնակի էժանացած Ծիրանն է։ Գնորդները 300 դրամ են առաջարկում, նախորդ տարվա 600-ի փոխարեն։
Անցյալ տարի սկսել ենք 600-700 դրամից, ամենավերջի գինը եղել է 300 դրամ։ Այս տարի գնումները սկսեցին 300, նույնիսկ 200 դրամ էին առաջարկում, ժողովուրդը ըմբոստացավ։
Արարատի մարզի շուրջ 2000 բնակիչ ունեցող ջրաշենի Ծիրանի բերքը գրեթե ամբողջությամբ Ռուսաստան է արտահանվում։ Ծիրանի մեծաթիվ այգիներից մեկի սեփականատեր Գոհար Խաչատրյանը պատմում է, նախկինում երբեք նման խնդիր չեն ունեցել, միրգը դեռ ծառին, բեռնատարները իրար հերթ չտալով գալիս էին, իրեն ձեռնտու գին առաջարկելով։
Յուրաքանչյուրիս 1 կիլոգրամին 50 դրամ փող է, եթե մնա լավը, չի մնա, չի մնում։
Գինը հաշվարկների մեջ է, այգին միջինում 5 տոննա բերք է տալիս, եթե ամբողջը 300-ով վաճառեն, 1.5 միլիոն կկազմի, բոլիս դուրս են գալու ծախսերը, աշխատողներին վճարած գումարը, կեսն էլ չի մնա իրեն ամբողջ տարվա աշխատանքի դիմաց։ 9 բողոքի ջրաշենցիներն այս շաբաթ մի ամբողջ օր փակել էին մայրաքաղաք տանող մայրուղին։ Համայնքապետարանից նրանց վստահեցրել են, ուշադրության կենտրոնում կպահեն հարցը, կքննարկեն կառավարությունում։ Գնորդները գյուղացիներին ասել են, ցածր գնի պատճառը անցած տարվա համեմատ էժանացած ռուբլին է, փոխարժեքն այժմ 5 դրամի չի հասնում, անցած տարի 7 դրամից ավելի էր, այսինքն արտահանողները հայկական բերքը Ռուսաստանում ավելի էժան են վաճառում։ Խնդրին խորհրդարանի ամբիոնից նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է անդրադարձել, խոստանալով լուծումներ գտնել։
Մրցակից երկրները էական սուբսիդավորում են անում, օրինակ Ուզբեկստանը էական սուբսիդավորում է անում Ծիրանի լոգիստիկ ծախսերը։ Ընդհանրապես պետք է արագ վերլուծենք շուկայում, թե մեր թե արտանման շուկաներում իրավիճակը ինչպիսին է, բայց արագ լուծում կգտանք եւ կփորձենք ապահովել գյուղացիների բերքի պատշաճ մթերումը։
Ջրաշենցիների Ծիրան գնողու Մոսկվա արտահանողներից մեկը, որը ցանկացավ ներկայանալ, ցածր գինը մի շարք այլ գործոններով էլ բացատրեց։ Այս տարի Ուզբեկստանում է բերքը շատ առատ, հայկական Ծիրանը մրցակցության մեջ է, գումարած լարսում հերթերը։ Գործարարը կարծում է, իշխանություններն իրավիճակը փոխել այժմ չեն կարող։
Կառավարությունը կարող միջոցներ ձեռնարկել, լարսում մեքենաները արագացնեին, չդատարկվեին, շատ մեծ հերթեր ա գոյացել։ մոտավորապես 8 օրով է մեքենատեղ հասնում էր հաշվածներով։
Ջրաշենցիները նախարարի խոստումներին չեն հավատում։ Մայրուղին փակած ցուցարարներից Բարսեղ Բարսեղյանն արդեն մտավախություն ունի, որ անգամ 300 դրամից էլ քիչ կառաջարկեն։
Մի քիչ անեշտ ու խղճին մոտիկ լինի։ 300 դրամը, այդ կարծում եմ, համ մեզ գոնե սենց յոլա տանելու գինա, սենց այս ձևով ասած, իրանց էլ կարծում եմ հարմար կլինի, որ իրանք էլ իրաց գումար աշխատեն։ Բայց արդեն առիթից օգտվել անխշտություն անել ժողովրդի գյուղացիների հանդեպ, ջրաշենցիների հանդեպ, այդ ճիշտ չէ, էլի, որ շատ կլեններ, ես լսել եմ, որ 250-ով են տանում կամ 200-ով են տանում։
Ծիրանից հացը գինը գյուղատնտեսական տարվա ամենամեծ մարտահրավերը չէ։ Կառավարությունն էլ չի ցանկանում, ինչպես անցած տարի, այս աշնանն էլ խաղողի մթերումը մեծ խնդիրներով է ուղեկցվելու։ Գուցե բերքը կրկին բազերին մնա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարուց ծխախոտի դեմ պայքարը էլ ավելի խիստ է լինելու, լսենք Նելի Եղեզարանի հաղորդումը։
Եկող տարվա հունվարի 1-ից ծխախոտը վաճառվելու է միատեսակ տուփերով, առանց ապրանքանիշի լոգոյի եւ ծխախոտ հիշեցնող որևէ նշանի։ Հակածխախոտային օրենսդրությունը աստիճանաբար է ուժի մեջ մտնում։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Մարիամ Մնացականյանն ասում է, այս սահմանափակման նպատակն է նվազեցնել ծխախոտի վաճառքը։ Սրան նախորդել էին հանրային վայրերում ծխելու արգելքը, խանութներում ծխախոտի փակ ցուցադրությունը։ Մասնագետի կարծիքով այս որոշմամբ արդեն ծխախոտի գովազդի հարցը կլուծվի։
Իսկ տուփի վրայի այդ նկարները դա ամենաուժեղ մարքեթինգային քայլերից մեկն է ծխախոտային արտադրության։
Մինչ Պաշտոնյան պնդում է, որ դա գովազդ է ու չպիտի Երևա, ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովը ընդգծում է, այս արգելքը խախտում է ՅԱՏՄ կանոնակարգը։ Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը վկայակոչում է տնտեսական դաշինքի պայմանը, որ ծխախոտը պետք է վաճառվի առողջությանը պատճառած վնասները պատկերող նկարներով։ Ուստի իրենց կողմից ընդունած օրենքը, որ տուփը պետք է տարբերակիչ չունենա, ասում է դրան։
Մենք ինչ ենք անելու, օրենքը հետ ենք փոխելու, համապատասխանենք ՅԱՏՄ տեղ կանոնակարգին, ՅԱՏՄ տեղ կանոնակարգին համոզելու ենք ՅԱՏՄ-ին փոխել, դարձնել մերը, թե գնալու ենք, խնդրենք, ասենք մի երկու տարի էլ Հայաստանի համար մեր այսնու ռեժիմը պահպանենք։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, անգամ արդյունք չեն տալիս գործող սահմանափակումները, որ վերջին տարիներին ընդունել է կառավարությունը։ Նույնիսկ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եղան, որ ծխախոտի ակցիզային հարկը տարեց տարի բարձրանա։
Շատ քիչ ազդեցություն ունեցավ ընդհանուր առմամբ ծխելու կամ ընդհանուր ծխախոտի սպառման ծավալների վրա։
Պարսյանի կարծիքով նույնքերպ որևէ ազդեցություն չի ունենա նաև տուփերի փոփոխությունը։ Ծխողը կշարունակի ծխելը եւ հակառակը հակածխախոտային այս արշավից կշահեն հայտնի ու խոշոր ընկերությունները, որոնց մասին սպառողները գիտեն եւ կարիք չունեն տուփերի վրա այլ անվանումներ փնտրելու։
Ծխախոտային ընկերությունները քիչ են առաջանում, այն հները օգտվելով այսպես ասած գովազդային սահմանափակումներից, իրենք շուկայում ճանաչված են եւ նրանք շարունակում են ավելի շատ ծխախոտ վաճառել։ Իսկ նոր տնտեսվարողներ ուղղակի չեն կարողանում շուկա մտնել, քանի որ այդ գովազդի հնարավորությունները չկա, ինչպես նախկին։
Հանրային առողջության մասնագետը հակադարձում է, գովազդի արգելքի հիմնական հասցեատերերը չծխողներն են։ Հայաստանում անցած տարվա առաջին երրամսյակում 4 միլիոն սիգարետ է արտադրվել, այս տարի այդ ցուցանիշը գրեթե 4.7 միլիոն է, 16.5%-ով ավելին։ Արդյոք օրենքի այս կիրառումը կնվազեցնի ծխախոտի վաճառքը։
Ավելի ծխելու ծխելու է իստիգմը։ Երբեք ոչ մի դեպք։
Չէ, չեմ կարծում, որ պակաս է։
Կարծում եմ, որ այդ նկարները չեն օգնում մեծ հաշվով։ Սպիտակով կլինի, նկարով կլինի։
Իհարկե չի օգնի, ծխողը շարունակելու է ծխել, չծխողն էլ հավանաբար տեղեկություններ կստանա կողքից ու նորից կծխի։
Հանրային առողջության գլխավոր կազմակերպիչը, սակայն, ընդգծում է, այս փոփոխությունների արդյունքների համար տարիներ են անհրաժեշտ, ինչպես դա եղել է աշխարհի շատ երկրներում։
Մոտ մի 5 տարի հետո մենք ակնկալում ենք արդյունքների, իհարկե, կարող են նույն արդյունքները չունենանք, բայց իհարկե կունենանք արդյունքներ։
Վերջին տվյալներով ծխում է Հայաստանի բնակչության 28%-ը։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ քաղաքը Գյումրին ոչ մի կերպ չի կարողանում ազատվել անորակ քարքարոտ փողոցներից, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ալջերո կալիշե չեխե, ալջերո կտրամ։
Արդեն երկրորդ տարին է Գյումրիի ամենամեծ անիթաղամասի բնակիչներն անբարեկարգ փողոցների պատճառով դժվարությամբ են տեղաշարժվում։ Վիոլաջուրը ջրամատակարման համակարգն է փոխելու, ինչ օրս չի ավարտել փորձարկումները։ Վարորդները դժգոհում են, որ մեքենաներն են շարքից դուրս գալիս։
Դե մեքենաները հաստատ շարքից դուրս են գալիս։ Մենակ այդ խնդիրն է, ուրիշ խնդիր չկա։
Ահավոր է։ Ես մանավա տիտենուտը քանդին ու թողին։
Իսկ մյուս տեղերը։
Դե մյուս տեղերը կան, որ սարկած են բանեն, էլի։ Էլ պեսպալի։ Շատ դժվար է։ Ահա ավտոգը ճարտենք էլի։
Ամեն օր սպես կանստին դառնանք օրվա մեջ մի քանի անգամ։ Խայդարակ վիճակ է։ Շարքից մեջտեղի սկիզվում է, շարքից դուրս չի գալ։
Հասարակ քաղաքում շրջում եք, ո՞նց է վիճակը։
Խայդարակ վիճակում է, դուք է շրջեք կտեսնիք, եթե չեք շրջե։
Է, վիճակը այն օրը, տաքսի կաշխատիմ, կյանքիս մեջը չէի դիմ այդպես գայլի, բայց ես ստիված կդիմեմ օրը, գոնե պապրոզից փողը, հացից փողը հանեմ, իտո ապտոնսախ ջարդու փշուր կերնի։ Քուրջան, պես քաղաք են կապրում։
Գյումրիի մի քանի փողոցներում երթևեկությունը դադարեցված է, հիմնանորոգման աշխատանքներ են։ Վերանորոգման համար փակված մի քանի փողոցներով էին անցնում Վրաստանից եկող բեռնատարները, հիմա ստիպված են քաղաք մտնել, հիմա էլ վնասելով արդեն հիմնանորոգված փողոցները։ Քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ բաժնի պետ Սուրեն Ջանոյանն ասում է, ծանր բեռնատար մեքենաների համար հատուկ երթուղի կա, որը վարորդները հաճախ անտեսում են։
Լսեք, մենք բոլոր կահավորումները շրջանցող ճանապարհների մասով, որպեսզի խոշոր բեռնատար մեքենաները չմտնեն քաղաքի կենտրոնական բանուկ հատվածները, բոլոր տեղերը ճանապարհային երթևեկության նշանները, արգելվող նշանները տեղադրված են։ Դե ինչ ասեմ, ինչ պատճառներով վարորդների երևի մեղքով սխալ մուտք են գործում այդ փողոցներում, նաև հանդիպում ենք ունեցել պարեգային ծառայության աշխատակիցների հետ, որոնց հետ շատ ծերտ համագործակցում ենք և հորդորել ենք, որպեսզի ավելի ուշադիր, ավելի զգոն լինեն, որ նման դեպքերը փորձենք բացառել, բայց ինչ արած վարորդ է, մուտք գործում են, շատ ժամանակ մուտք գործում են։
Առաջիկայում Գյումրին շրջանցող ճանապարհը կշահագործվի, այն պետք է բեռնաթափի քաղաքը ծաներ մեքենաներից։ Ինչ վերաբերում է մի քանի տարի առաջ հիմնանորոգված, բայց այժմ մեծ ճաքեր ունեցող փողոցներին, ապա միակ լուծումն այստեղ ճաքալցումն է, հատուկ նյութով։ Կոմունալ ծառայությունները, գազ, լույս, ջուր, կապ հաճախ են ասֆալտապատ փողոցները փորում, թեև նորից ասֆալտապատում են, բայց արդեն անօգուտ։
Քաղաքապետարանը նախնական պայմանավորվածություն ունի տվյալ կազմակերպությունների հետ, եթե աշխատանքները կատարվում են թերի և հետագայում այդ աշխատանքների ընթացքում խրամուղիները որոշակի նստվածքներ են տալիս, տվյալ կազմակերպությունը պարտավորվածություն ունի և նորից կվերականգնի տվյալ հատվածի շերտը բերելով նախկին առաջվա բարվոք տեսքին։
Կան փողոցներ, որոնք այս տարի էլ կարկատաններով են փորձելու երթևեկելի դարձնել, մինչև հիմնանորոգման հերթը հասնի։ Օրինակ, ամենաերկար Շիրակացի փողոցը, որի հիմնանորոգման համար 1 միլիարդից ավելի գումար կպահանջվի, բայց բյուջեում այդքան չկա։ Գյումրին շուրջ 180 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ ունի, խոստանում են, որ տարվա ավարտին 70%-ն արդեն վերանորոգված կլինի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայթատրոնի հաղթարշավ այդպիսին է մասնագետների կարծիքը, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի վերջերին Մոսկվայում մեկնարկել է հանրահայտ Չեխովյան թատերական միջազգային փառատոնը, որին արդեն 3-րդ անգամ է իրենց մասնակցությունն են բերում եւ լուրջ հաջողություններ գրանցում նաեւ հայ թատերական գործիչների ներկայացումները։ Ուշագրավ է, որ ինչպես նշում է Հայաստանի թատերական գործիչների միության քարտուղար Սոնա Մելոյանը,
վերջին 20 օրը այսպես հայ թատրոնի մեծ հաղթանակների ժամանակաշրջան էր արտերկրում, եթե քրոնոլոգիան պաշտպանենք, մայիսի 24-ին Մոսկվայում բացվեց աշխարհահռչակ Չեխովյան փառատոնը, որը երյակի մեջ է մտնում աշխարհի լավագույն թատերական փառատոնների, եւ չնայած ստեղծված քաղաքական իրավիճակի այնուամենայնիվ ֆանտաստիկ ծրագրով բացվեց, իսկ հաջորդ օրը տեղի ունեցավ Նարինե Գրիգորյանի Մումու ներկայացման առաջնախաղը, որը կոնֆեդերացիայի առաջարկով Նարինե Գրիգորյանը եւ հայկական բեմադրական թիմը, իդեմս Վիկտորիա Ռեդո Հովանիսյանի բեմանկարչի եւ Յուրի Կոստանյան խորեոգրաֆի, հրավիրվել էր Մոսկվա, որպիսի Տագանկա թատրոնի բեմում անեն ներկայացում, ֆանտաստիկ լավ ներկայացում է։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մեր մշակույթի նախարարությունը կաջակցի եւ ներկայացումը կգա Երևան, եւ մենք հնարավորություն կունենանք դա տեսնելու, փառահեղ ընդունելություն էր։
Չեխովյան թատերական միջազգային փառատոնի շրջանակներում Տագանկայի թատրոնում հայ թատերական գործիչների գրանցած հաջողությունները շարունակվել են նաև այս անգամ արդեն Մեր Հոլդի կենտրոնում, որտեղ հունիսի 8-ին ներկայացվել է Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի Գարդենիա բեմադրությունը, որի հեղինակն է Գոր Մարգարյանը։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում էր Սոնա Մելոյանը, այս բեմադրությունը ևս հրաշալի ընդունելության է արժանացել թե հանդիսատեսի, թե թատերագետների, թե մամուլի կողմից։
Արդեն երրորդ անգամ է Հայաստանը մասնակցում է Չեխովյան փառատոնի, եւ այս սայն դեպքն է, երբ որ հակառակը որակը դառնում է քանակ։ Արդեն Մոսկվայում Հայաստանը դարել է բրենդ, հայկական ներկայացումներին գալիս են մեծագույն հաճույքով, համոզմամբ, որ դա լինելու է որակ, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նաեւ հաջորդ տարիներին այս համագործակցությունը անպայման կշարունակվի։
Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանի խոսքով Գարդենիա բեմադրությունը մեծ հաջողություն է ունեցել նաեւ այստեղ Երևանում, որտեղ այն սկզբում ներկայացվել է որպես բացօթյա բեմադրություն, հետո նոր տեղափոխվել թատրոնի բեմահարթակ, արժանացել է արտավաստ թատերական մրցանակին, հետո հրավեր ստացել մասնակցելու Չեխովյան փառատոնին, որը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբեր ամիսը։ Մարիանա Մխիթարյանի խոսքով, իրենք երկու ներկայացմամբ մեծ հաջողությամբ վերջերս հանդես են եկել նաև Վորոնեժում անցկացվող Պլատոնյան հանրահայտ թատերական միջազգային փառատոնին։
Իրոք մեծ հաջողություն է Հայաստանի համար, առաջի հերթի Հայաստանի համար, որ մեր ներկայացումները, մեր թատրոնների ներկայացումները մասնակցում են այդ տեսակ բարձր փառատոններին և ֆորումներին, և մեծ հաջողություն ունեն թե հանդիսատեսի կողմից, թե քննադատների կողմից, թե մասնագետների կողմից, թե փառատոնների ղեկավարների կողմից, թե սովորական հանդիսատեսի կողմից, որովհետև հիմա ինձ թվում է, մենք ապրում ենք այդ դարաշրջանում, որ այդ տեսակ հաջողությունները եւ ներկայանալ այդ տեսակ բարձր որակով Հայաստանից դուրս մեր երկրի համար, մեր վարկանիշի համար, մեր երկրի շատ կարեւոր է։ Մենք ապրում ենք դժվար ժամանակահատվածում, եւ մեր արվեստի մեջ հաջողությունները նույնպես շատ կարևոր են։
Թատրոնի գերտական ղեկավար Կարեն Ներսիսյանը ընդգծում էր, որ այս թատերաշրջանը թատրոնի համար անչափ հագեցած էր նոր բեմադրություններով եւ հյուրախաղերով, որոնք կշարունակվեն մինչեւ տարեվերջ։ Այս թատերաշրջանում միայն 10 պրեմիերա են ունեցել, իսկ բեմադրիչ Գոր Մարգարյանն էլ, անդրադառնալով իր բեմադրության Գարդենիայի հաջողությանը, ընդգծում էր.
Իմ ներկայացումը մարդկային հարաբերությունների, իմ ներկայացումը սերունդների, հայրեր, որդիներ հարատև խնդրի մասին է, իմ ներկայացումը պատերազմի և դրա հետևանքների մասին է, ոչ թե 1-2 տարի, այլ մի ամբողջ դար, մի ամբողջ սերնդի վրա ճակատագրական հետք թողելու մասին է։ Իմ ներկայացումը մարդու մասին է, ու ամենակարևորը սերն է, որ սերը կփրկի աշխարհը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին հատված ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթան Դելյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։
Դուք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն եք, մոտ 3 ամսից կանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում, բայց ասում եք, որ դա իշխանության անվստահություն հայտնելու հանրակրվե է, այդ ինչպես։
Որովհետև այս ընտրությունները նաև քաղաքական նշանակություն ունեն, և մեզ համար ակնհայտ է, և բոլոր հարցումներն են դա ցույց տալիս, և մեր շփումը քաղաքացիների հետ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ հատկապես Երևանում ապրող մեր քաղաքացիները, չեն կիսում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Եվ այս առումով ես նաև պիտի հիշեցնեմ, որ նույն 18 թվականին, երբ որ պետքի տեղի ունենային արտահերտ ընտրություններ, մինչ այդ տեղի ունեցան Երևանի ընտրությունները 18 թվականին, և այստեղ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում էր, որ սա իրենց վստահության հանրաքվեն է, որը իրենց ուշ տվեց գնալու հաջորդ ընտրությունների։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ հենց Երևանցին այդ նույն 18 թվականի համատեքստում եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվի այս ընտրություններին, եւ այն, որ ամբողջ ժողովուրդը դեմ է իրենց վարած արտաքին եւ թարպես քաղաքական ուղություններին, որը ցույց են տալիս բոլոր հարցումները, նրանք պիտի նաեւ դա ցույց տան ընտրությունների միջոցով։ Ինչու՞, որովհետեւ նախ նշեցի, որ սա նաեւ քաղաքական ընտրություն է, բայց իրենք կարողանում են եւ անում են դա, յուրաքանչյուր ընտրություն եւ ստացած մանդատ վերածել իրենց ամենակարողության, ամենաթողության մանդատի, որովհետեւ 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ իրենք հաջողեցին, սկսեցին անել քայլեր, որոնց մանդատը չեն ստացել այդ նույն ընտրությունների ժամանակ, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, եւ արդարացնել, բացատրել, որ դե լավ չէինք հասկացել անջատում հանուն փրկության համատեքստը ինչ է, հիմա այլ բան ենք անում, եւ անել ճիշտ հակառակը, բայց բոլորին ցույց տալով, թե իրենք ունեն մանդատ 21 թվականի։ Ահա, սա քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Հետևաբար, երևանցիները, որպես նաև մայրաքաղաքի բնակիչներ, պատասխանատվություն ունեն նաև ամբողջ հայության առջև, ցույց տալու, որ հաշտ չեն այն ամենի հետ, ինչ այսօր կատարվում է արտաքին քաղաքական եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով, եւ այս ընտրությունները լավագույն տարբերակն են դանելու, այլապես եթե այլ բան անի Երևանցին, նրանք սամեկնաբանելու են այն կերպ, որ ամեն ինչ բոլորի համար հասկանալի է, հեշտ է, չնայած որ ընտրություններն այդ մասին չեն, բայց ճանաչելով իրենց, ես վստահ եմ, ինչպես
եմ ընդհանրապես քաղաքային իշխանություն եմ ավականին, եւ խոստումներ պիտի հնչեն, ես չգիտեմ, տրանսպորտի կանաչապատման վերելակների մասին, եւ ամենևին ոչ Արցախի, Հայաստանի
սահմանների, եւ հենց դրա համար է, որ ես էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ եւ համարձակությամբ եմ մասնակցում այս ընտրությունների, որովհետեւ այն նախագծերը, որոնք Երևանցին առաջարկելու ենք, նմանը չունեն, նախ, երկրորդ, իրատեսականն եւ օր առաջ լուծելի, եւ երրորդ, դա այն առաջարկն է, որից նրանք չեն հրաժարվելու քաղաքային համատեքստում։ Հետեւաբար ես դրա համար եմ նաեւ համարձակորեն հայտարարում, որ այս ընտրություններում երևանցիները ունեն բոլոր հնարավորությունները, քաղաքային, քաղաքական, պետական, բոլոր հնարավորությունները իշխանափոխություն անել Երևանում, լուծումներ տալ տարիներով եկող, տասնամյակով չլուծված խնդիրների, եւ 21-րդ դարին հարիր մայրաքաղաքի տեսլական ունենալ, լիարժեք իրատեսական, որը պարզ է, որ մենք արդեն ոչ միայն ունենք նախագծեր, այլև ընթացքում ներկայացնելու ենք Երևանցիներին։
Եթե այս հայտը դուք եք ներկայացնում, անվստահություն հայտնել իշխանությանը, նշանակում է, որ ֆավորիտը, այլ ընտրանքը դուք պիտի լինեք, Տիկին Թանդիլյան, դուք հավակնում եք դրա։
Ոչ միայն հավակնում եմ, եւ այս խոսքերը անհիմն չեն, որովհետեւ մեր բոլոր հարցումներն են ցույց տալիս, որ այո, շատ թեժ մրցակցություն է լինելու հենց այդ երկու ուժի միջև, բայց ես նաեւ հավատում եմ, որ երևանցիների աչքի առջև կատարող բոլոր ապօրինությունները գնահատական են ստանալու, եւ նրանք կարողանալու են ընտրությունների միջոցով ցույց տալ, որ այս իշխանազավթումը, որ Երևանում տեղի է ունեցել, Երևանի իշխանությունների ԿՊ-ի միջոցով, հաշ չեն դրա հետ եւ գնահատական են ստանալու։ Այս առումով մենք նաեւ ասում ենք երևանցիներին, որ մենք կարմիր գծեր ունենք, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու, եւ ներկան պիտի փոխվի։ Դա ապացուցել ենք մեր աշխատանքով տարբեր մարզերում, որտեղ հաղթել ենք տարբեր համայնքներում, Ալավերդիում, Նոեմբերանում, եւ Տաթևում, ու տեսնում են, թե մենք ինչպես ենք աշխատում։ Մյուս կողմից մենք նաեւ ցույց ենք տալիս, որ այո, նախկին բարքերին, հավանավորչություններին վերադարձ չի լինելու, հետեւաբար այն ընտրության հնարավորությունը, որ մենք առաջարկում ենք երևանցիներին, հպարտորեն պիտի ասեմ, որ դա հենց այն է, ինչը մենք խորապես համոզված ենք, անհրաժեշտ մեր պետությունը առաջացնել տեմպերով զարգացնելու, ինչպես նաև մեր մայրաքաղաքը լավագույններից դարձնելու։
Դուք բարբերաբար հարցումներ եք վկայակոչում, մեկն էլ ես բերեմ, միջազգային համապետական ինստիտուտը, որտեղ Տիկին Թանդիլյան ձեր անունը ընդհանրապես լիդերների շարքում չեն նշել, այնտեղ կա Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Ալեն Սիմոնյանը եւ այլն, իսկ հա կուսակցությունների դեպքում էլի ապրելու երկիրը բավական ցածր տոկոսունի 1% շեմին է, քիչիվս մի շարք
այլ։ Այո, երկիրը ստացել է 21 թվականին, երկու տարի առաջ ընդամենը,
բայց ուզում եք հաղթել
այս տարի։ Այո, եւ հաղթել ենք այդ նույն ձևով երկու տարի ընդամենը ստեղծված կուսակցություն համայնքներում, մարզերում, տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում, սա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Մենք 18 համայնքում ներկայություն ունենք, եւ որից 3-ում կառավարում ենք։ Այդ առումով սա նորաստեղծ կուսակցության համար շատ լուրջ գրանցած հաջողություն է, եւ ահա ընտրությունների մասնակցությամբ եւ քաղաքական process-ների մեջ ներգրավվածությունն է ճանաչելիություն բերում կուսակցությանը։ Ինչ վրա վերաբերվում է ինձ, մենք ակնհայտ տեսնում ենք մեր հարցումների միջոցով, ինչ են այդ հարցումները մեզ պետք, որտեղ մենք դրանցով որոշումներ ենք կայացնում։ Եվ նաև ես ձեզ ասացի, որ մենք այնպիսի տեխնացիով պիտի հանդես գանք, որ հաղթենք, և մեր հարցումները հենց այդ մասին են, ու մարդիկ արդեն իրենց նաև մտքում դասակարգում են որպես քաղաքապետի թեկնածու, այդ ժամանակ իրենց ընտրությունը ավելի հասկանալի։ Հետևաբար ես ճիշտ ասած շատ մեծ հակում չունեմ սոցիոլոգական հարցումներով կողմնորոշվելու, մեզ ավելի շատ օգնում է մարդկանց հետ ուղիղ շփումը, եւ այստեղից է որ մենք որոշումներ ենք կայացնում եւ բերում դաշտ ու առաջարկում երևանցիներին։
Իսկ եղել են փորձեր ընդդիմադիր Բևեռը համախմբելու, այլ ուժերի հետ համագործակցելու միասնական ճակատում։
Մենք ասուրիսում հայտարարել ենք, որ յուրաքանչյուր ուժ պատրաստվում է մասնակցել ընտրությունների, պիտի հայտարարի իր համագործակցության շրջանակի մասին, եւ մենք դա արել ենք եւ հայտարել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համագործակցության եզր չունենք, մնացած ուժերը, որոնք որ կհաղթահարեն շեմը, քննարկման առարկա է անգամ այն պարագայում, եթե մեր հաղթանակը երկրորդ կարծիքի տեղ չթողնի։
Այսինքն մենք կարող ենք ընտրական փուլում կոալիցիաների ձևավորումը,
այո, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մենք իրավունք ունենք երևանցիներին զրկել ընտրության հնարավորությունը, ով է ասել, որ հենց ինձ պիտի ընտրեն որպես միասնական թեկնածու կամ մեկ այլ մարդու, եւ ես կարծում եմ, որ արդար է ու ազնիվ երևանցու նկատմամբ թույլ տալ իրեն ընտրել թե առաջին երկրորդ ուժ ովքեր են, որից հետո ձևավորել այդ հնարավորությունը իշխանափոխության։
Ես շատ ուրիշ ունեմ, ոչ նախընտրական, բայց այդ ընտրական դաշինքներին
ես կարմիր գծեր եմ շեշտել, որոնց ունենալու պարագայում տարբեր ուժերի հետ համագործակցությունը քննարկելի է, նորից եմ ասում, անգամ եթե 50 պլյուսի պարագան քննարկեմ, որտեղ ես խորապես համոզված եմ, որ տարբեր ուժերում նաև կան մարդիկ, ովքեր անելիք ունեն, առաջարկ ունեն, միտք ունեն, եւ մենք ամենևին յուրայիների չենք բաժանելու դաշտը, լինելու են մարդիկ, ովքեր արհեստավարժեն, իրենց գործի գիտակ, եւ պիտի աշխատենք միասին։
Ինչու այդ կարմիր գծերի մեջ չկան նախկինները, ընդհանրապես ընտրապայքար կարող է մտնել Հայաստան դաշինքը, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի թիմը, իդեմս գուցե Վանեցյանի, Տարուն Մարկարյանի, եւ դուք չեք ասում, որ նրանց հետ կոալիցիա չենք կազմի, սա սկզբունք է։
Մեզ համար կարմիր գծ է Արցախը, մեզ համար կարմիր գծ է այն, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու եւ ներքան պիտի փոխվի, եւ հետեւաբար սրա մեջ տեղավորվում են այն հնարավորությունները, որոնք կարող է եւ ստեղծվեն։ Այստեղ մենք պիտի կարեւոր բան արձանագրենք։ Իմ առաջնորդությամբ, մեր առաջնորդությամբ փոփոխությունները հնարավոր են, եւ առաջնորդն է թելադրում տոնը, թե ինչպիսին է կառավարումը։ Հետևաբար ես անհանգստություն չունեմ, որ մեր առաջնորդությամբ ինչ-որ բան այնպես չի գնա, եւ մենք այնպիսի մեխանիզմներ ենք դնելու, որ որևէ մեկը մեզանից հետո նույնիսկ ով գալու է, չի կարողանալու ոչ կոռուպցիոն, ոչ հովանավորչական մեթոդներով խնդիրներ լուծել երկրում, որովհետեւ դա մասնագիտական է, դա տրիվիալ է, դա հնարավոր է անել, ընդամենը պետք է ունենալ ցանկություն։
Այդ տրամաբանությամբ ինչու ոչ նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ ձեր առաջնորդությամբ կոալիցիա է կազմվում,
որովհետեւ նրանց վարած քաղաքականությունը այսօր եւ երեք և նրանց հրճակած արտահայտությունները ճիշտ հակադրության մեջ են մեր գաղափարախոսության և մեր քաղաքականության հետ, ներառյալ ու մասնավորապես Արցախի ուղղությամբ տարվող գործունեությունները։
Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի վարած քաղաքականությունը հակադրության մեջ չեն ընդհանրապես։
Որ մասնա, այսինքն դա քննարկման առարկա է այն առումով, որ մենք այն ժամանակ չենք կորցրել տարածքներ, մենք այն ժամանակ չենք ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, և անգամ դրա մասին չենք խոսել, և մեր ժողովրդին չենք հրամցրել այդ հնարավորությունը։ Այսօր մենք լրիվ այլ բանով ենք զբաղված։ Այս պարտվողական, միակողմանի, զիջողական քաղաքականությունը անընդունելի է։ Սա փող զիջում չէ, մենք հասկանում ենք սա ինչ է։ Մենք խորապես տարակարծիք ենք այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականության տարբեր ոլորտներում։ Ես չեմ խոսում ներքին տնտեսական եւ ներքին ընդհանրապես իրավիճակի մասին, դա առանձին քննարկման առարկա է, բայց այն, որ համահունչ չենք, դա ակնհայտ է։
Այդ դեպքում ինչու փողոցային պայքարին խորհրդանական ընդդիմության չաջակցեցիք, չմիացաք։
Որովհետեւ ոչ միայն որ դա հաջողությամբ չէր փսակվի, այլ մենք հասկանում ենք, որ մեր ժողովուրդը նախկին առաջնորդության վերադարձի կարիք չունի եւ մերժում է դա։ Այդ գնահատականները տրված են, իսկ մենք պատրաստ ենք ու շարունակելու ենք ճանապարհը մեր ժողովրդի վստահության քվեով եւ նրանց կարծիքով ու աջակցությամբ։ Այդ ճանապարհ մենք չենք տեսնում, եւ համեցեք, արդյունավետ պայքարի ձևաչափ մենք արձանագրել ենք, հաղթանակներ մենք դա ունենք, տեսնում ենք, եւ մենք պատրաստվում ենք լեգիտիմ, օրինական եւ լիարժեք վստահության քվեով առաջնորդել մեր պետության զարգացումը։
Տիկին Թանդելյան, արդյոք ապրելու երկիր կուսակցությունը Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապ ունի, մասնավորապես նրա ֆինանսական ռեսուրսները, արդյոք կուսակցությունը
գործ։ Ռուբեն Վարդանյանը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ իր ֆինանսական կարողություններով ներդրումներ է արել Հայաստանում, Սփյուռքում, Արցախում, և այս ամենը արտացոլվել է որպես մեր ինքնության արժանապատվության պաշտպան և առաջխաղացում։ Եվ այս առումով Ռուբեն Վարդանյանի գործունեությունը լիարժեքորեն դրական վերաբերմունքի արժանանում է ժողովրդի կողմից։ Ինչ վերաբերում է մեր համագործակցության, այո, սա քաղաքական համագործակցություն է, և համագործակցությունը տարբեր համայնքներում նախագծեր իրականացնելու։ Երբ որ ես խոսում եմ նոյեմբերյանի և Ալավերդի մասին և այն աշխատանքները, որ այնտեղ իրականացնում ենք, դա նաև իրաջակցությամբ է, որովհետև այդպիսի նախագծերը, որոնք պիտի ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, մեր համայնքների զարգացմանը, մեր հայ ժողովրդի տաղանդի առաջխաղացմանը, լիարժեքորեն նրա աջակցությունն են վայելում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է վստահության կոմպոնենտը։ Մեր համագործակցությունը խորապես վստահության և գաղափարական համընկնումի վրա է, ու դրա համար եմ ես համոզված, որ մեր համագործակցությունը Երևանում նաև այնպիսի արդյունքներ է տալու, որ երևանցիները ուղղակի այդպիսի բան չեն տեսել ու սպասում։
Իմ մասնով էլ շատ այն մասին էր, որ նա է կանգնած կուսակցության թիկունքում, նրա ստեղծած կուսակցությունն է։
Կուսակցություն ստեղծել ենք ես և Մեսրոպ Առաքելյանը որպես համահիմնադիրներ։ Մենք համագործակցել ենք բոլոր և հիմնական ծրագրերում Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որոշներում նաև այլ թիմակիցների, այլ գործընկերների, և հետևաբար այո, մենք գաղափարակից գործընկերներ ենք, և դա շարունակվելու է։
Եվ որպես շարունակություն դուք նաև ամբողջական իշխանությանը հայտ եք ներկայացնում, պարզել եթե Երևանում հաջողում եք, դա կրկին ձեր դեմքով է Տիկին Թանդիլյան, թե արդեն Ռուբեն Վարդանյանն է, ինչպես ասում են, մտնում խաղի մեջ։
Այս պահին վաղ է խոսել այդ մասին, կարծում եմ։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հայկական և հայաստանի քաղաքական դաշտ մուտք գործի, որովհետև ես համարում եմ նրա նման նվիրյալները, հայ ժողովրդի նվիրյալները տեղ ունեն և պետք են, որովհետև նվիրումն ու պրոֆեսիոնալիզմն է, որ պիտի բամփոխի մեր երկրում առաջանցիկ տեմպերով։ Սա շատ կարևոր եմ համարում, և ես իրեն դիտարկում եմ այդպիսին։ Բայց այս մասին մենք քննարկումներ չունենք, զբաղված ենք Երևանի ընտրություններում հաղթելու վճռականությամբ, և այդ ուղղությամբ բոլոր ջանքերը պիտի գործադրենք։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։